Onani chitunzi-tunzi cha makumi awiri ndi chitatu. Yesu pamtanda. Yohane chapter 19 verse 17 ufika pa 30. Aroma chapter 5 verse 8. Palichabe njira imodzi kukudziwa Mulungu. Mulungu anatuma mwana wake Yesu kudzationetsa njirayo. Yesu anakhala ngati munthu pansi pano zaka zambiri zapitazo. Anaita zinthu zambiri kuthandiza anthu. Anationetsa momwe tingakondweretsere Mulungu, koma sitinatsate njira zake. Tonsefe tachimwira Mulungu. Chilango cha chimo ndi imfa ya mu mzimu yosatha. Mulungu anapulumutsa Danieli ndi anzache ku imfa, koma sanapulumutse Yesu ku imfa. Anapachikidwa pa mtanda wa mtengo. Yesu anafuna kutenga chilango cha machimo athu chifukwa atikonda ife. Tsopano Mulungu angatikhululukire machimo athu ndipo tingadze kwa Iye. Iye atsitsimutsanso mizimu yathu kuti tidziwenso ndi kukonda Mulungu ndi kumtumikira Iye. Onani chitunzi cha makumi awiri ndi chinayi. Yesu aonetsa njira ya kumoyo wosatha. Mateo chapter 7 verse 13, Yohane chapter 14 verse 6. Abwenzi, umoyo ulingati kuyenda panjira ya ikulu yotipereka ku imfa. Tonsefe sitikondweretsa Mulungu. Tonse tili pa msewu wa Satana omwe ulozera kuchilango chosatha. Yesu anazunzika ndi kufa kutipulumutsa kuchilangochi. Ndipo Iye anaukanso. Tsopano ationetsa njira ya kwa Mulungu. Tiyenera kutsata njira ya Yesu tsopano. Ndiyo njira yosautsa, ndiyo papatiza. Nthawi tingavutike mu moyo uno, monga Danieli ndi anzache, koma njira ya Yesu ipereka kumwamba, koma kulibe mavuto. Ndi malo amtendere, ndi chikondwerero chosatha, ndipo Mulungu alikomweko. Yesu anati, ine ndine njira. Palibe abwera kwa Atate koma kupitira mwa ine neka. Pempherani kwa Yesu tsopanoli, ndi kupempha kuti akuonetseni njira ya kwa Mulungu Atate.